anlamam gıdık diye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumapili Januari 26, 2025, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen Kenya, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu. Naam, leo katika matangazo yetu tutaangalia vita vinavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika upande wake wa mashariki katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo hivi sasa hali imezidi kuwa tete ya mapigano hasa katika mji wa Goma. Pamoja na hayo, tutakuwa na wanahabari wetu kukueleza yale yanayoendelea, hali kadhalika yale yote yanayohusiana na mgogoro unaosababisha vita hivi. Basi nakusihi unami mpaka mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumapili ametoa mwito kwa vikosi vya Rwanda kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusitisha msaada kwa wapiganaji wa M23 wanaosonga mbele katika mji wa Goma. Guterres amerudia kulaani vikali uvamizi unaoendelea wa kundi la M23 na kusonga mbele kuelekea Goma, Kivu Kaskazini, kwa msaada wa jeshi la ulinzi la Rwanda. Msemaji Stephanie Dujarric amesema katika taarifa yake. Anatoa wito kwa M23 kusitisha mara moja vitendo vyote vya uhasama na kuondoka katika maeneo yanayokaliwa. Anatoa wito zaidi kwa vikosi vya ulinzi vya Rwanda kusitisha msaada kwa M23 na kuondoka katika eneo la DRC, Dujarric amesema. Hapo awali mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa aliongelea tena ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyotaja uungaji mkono wa Kigali kwa wapiganaji wa M23, kundi linaloipinga serikali, na kupigana na jeshi la DRC FARDC mashariki mwa nchi hiyo. Wakati hayo yakiendelea, kikao maalumu kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha Umoja wa Mataifa kinaendelea hivi sasa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, na tutakujuza yale yote ambayo yanaelezwa katika kikao hicho. Wakati huo huo, hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeelezwa kwamba taifa hilo limekata uhusiano wa kidiplomasia na Rwanda, huku mapigano kati ya waasi wanaoungwa mkono na Rwanda na vikosi vya serikali vikiendelea kuzunguka mji muhimu wa mashariki wa Goma na kusababisha walinda amani 13 na wanajeshi wa kigeni kuuawa na maelfu ya raia kuyahama makazi yao. Kundi la M23 limepata mafanikio makubwa katika eneo la mpaka na Rwanda katika wiki za karibuni na kuifunga Goma, mji mkuu wa jimbo, wa takriban watu milioni 2 na kitovu cha kikanda cha usalama na juhudi za kibinadamu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Marekani na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaishutumu Rwanda kuunga mkono kundi la M23 ambayo inaundwa zaidi na Watutsi ambao walijitenga na jeshi la Kongo zaidi ya miaka 10 iliyopita. Ni mojawapo ya makundi yapatayo 100 yenye silaha ambayo yamekuwa yakigombea nafasi katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini, ambapo mzozo wa muda mrefu umezua moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Baada ya wiki kadhaa za hali mbaya ya hewa kwa na upepo na ukame, mvua imenyesha kusini mwa California yenye ukame na inatarajia kusaidia vikosi vya zimamoto kupunguza moto wa misituni. Lakini mvua kubwa inayoweza kunyesha kwenye vilima vilivyowaka inaweza kuleta matatizo mapya kama vile kutiririka kwa majivu yenye sumu. Wafanyakazi wa kaunti ya Los Angeles walitumia muda mwingi wa wiki iliyopita kuondoa mimea, kuinua miteremko na kuimarisha barabara katika maeneo yaliyoharibiwa na moto wa Palisade na Eaton, ambao ulisababisha vitongoji vyote kuwa na vifusi na majivu baada ya kuzuka wakati wa upepo mkali Januari 7. Sehemu kubwa ya eneo hilo ilitabiriwa kupata karibu sentimita 2.5 za mvua kwa siku kadhaa, lakini tishio ni kubwa kwa vya kutosha kujiandaa kwa hali mbaya zaidi ya mlipuko ya mawingu ya ndani na kusababisha matope na uchafu kutiririka kwenye vilima, idara ya taifa ya hali ya hewa imesema kwenye mitandao ya kijamii. Na maelfu ya Palestina iliwabidi wasubiri huku wakiwa wamezuiwa barabarani kurejea makwao kaskazini mwa Gaza Jumapili, na kuelezea kuchanganyikiwa baada ya Israel kuishutumu Hamas kwa kukiuka mabadiliko ya kusitisha makubaliano ya kusitisha mapigano na kukataa kufunga vituo vya kuvuka. Siku moja baada ya mabadilishano hayo ya pili ya mateka wa Israel walioshikiliwa na Gaza kwa wafungwa wa Kipalestina katika jela ya Israel, ushikiliaji huo unahatarisha mapatano kati ya kundi la wanamgambo wa Hamas na Israel, wapinzani wa muda mrefu katika mfululizo wa vita vya Gaza. Katika maeneo ya kati ya Gaza, makundi ya watu waliokuwa wakingoja kando ya barabara kuu walionekana wakielekea kaskazini, wengine wakiwa kwenye magari na wengine kwa miguu, mashahidi wamesema. Kundi la watu linasubiri ishara ya kurejea Gaza na upande wa kaskazini, na kwamba watu wamechoka na wanataka kurudi nyumbani, amesema Tamer Al-Burai, mmoja wa watu aliyefukuzwa kutoka Gaza City. Naam, karibu katika haya matangazo yetu maalum kabisa, tukiangalia mgogoro ambao umesababisha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa kundi la waasi la M23 ikiripotiwa kwamba linajiandaa kuchukua udhibiti wa mji muhimu wa jimbo la Kivu Kaskazini, mji wa Goma. Wakati hayo yakiendelea, Umoja wa Mataifa umeitaka Rwanda acha kusaidia kundi la M23 licha ya taifa hilo kukataa mara kwa mara, japo ripoti za Umoja wa Mataifa, Marekani, hali kadhalika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamekuwa yakionyesha kidole taifa la Rwanda. Hayo yakiendelea wakati mambo yanakuwa ni magumu kwa wakazi na raia wasio na hatia, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Rwanda yalilenga shabaha karibu na mji uliozingirwa wa Goma, huko vikosi vya M23 vinavyoungwa mkono na Rwanda vikiendesha mashambulizi hayo mashariki mwa taifa hilo la DRC, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya usalama vya ndani. Mpaka hivi sasa inaarifiwa kwamba walinda amani kadhaa wa MONUSCO, hali kadhalika wa kikosi cha Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC, inadaiwa wamepoteza maisha mpaka hivi sasa, na kikao maalum cha Umoja wa Mataifa kinaendelea na tayari zimeshatolewa kauli kadhaa za kukemea vikali mauaji ya walinda amani hao. Basi kwanza tusikilize sauti hizi za wakazi wa mji wa Goma ambao walielezea hali halisi jinsi ilivyo mjini humo.
Wanasikitika kwa sababu naona hapa muvila ya Goma watu wanakimbia, tunakosa amani. Alors tunaona MONUSCO iko nakimbia, shi population tunakosa kama tuko mkia wapi. Lakini shi benye mungini, tunaomba Mungu atusaidie, asaidie gouvernement yetu i renforcer arme congolais.
Lakini MONUSCO ilisema inalinda wananchi.
Bo, MONUSCO wanasema inalinda inchi, lakini tunaona inakimbia. Sasa tunakosa kama ni sababu gani inakimbia, si tunabakia tu mwinchi yetu tu. Lakini tunaomba Mungu atusaidia, asaidia waongozi wa inchi, wa renforcer arme congolais juu tupate amani kwenye hapa kwenye inchi yetu.
Sisi kama wakaaji wa Goma tunahitaji pia amani, sababu tunaangalia yani pande watu wanavurugana, wao wanatoka huku wanaenda huku, wengine wanatoka huku wanaenda huku, hatujui shida iko namna gani, ila inasemekana adui anachomoka ngambo ya mtaa wa Kibati, anakuja na moto makali. Ndio maana wasodana wao wanapiga risasi zaidi ili waone jinsi watamsogeza nyuma. Inaleta paniki. Sasa sisi kama wakaaji wa Goma tukuomba Mungu atusaidie hiyo paniki ipunguke ili tuishi kwa amani kabisa.
Naam, basi hao ni baadhi ya wakazi wa mji wa Goma wakielezea juu ya yale yanayoendelea. Sasa moja kwa moja tunaelekea Goma kutaka kufahamu hivi sasa kile kinachoendelea. Austere Malivika, kwanza kwa kuanza tu na kupeni pole kwa yale ambayo mnapitia, najua hali si nzuri hata binafsi yako wewe na familia yako. Kwanza tujuze familia yako ikoje kabla hujatupa hali halisi ya mji huo. Malivika, karibu.
Asante sana, hata unanipigia sasa hivi nasikia hiyo ni risasi inapiga hapa karibu na mimi. Mambo ya familia na hata wengine wote wakaazi wote kwa jumla katika mji wa Goma sasa hivi ni kwamba hawajui la kufanya, kwa sababu risasi nasikika hapa na pale tangu asubuhi, na sasa hivi ni saa 12 na dakika 40. Risasi unasikia hiyo?
Nasikia vizuri.
Risasi inapiga. Yeah, yani hapa kwa kweli hali ni ya kusikitisha. Ni ya kusikitisha. Na umesikia kitu cha kwanza hapo, huyu mkazi wa kwanza anasema kwamba walitegemea Umoja wa Mataifa, lakini wamevunjika moyo kuona kwamba Umoja wa Mataifa ndio wamekuwa wa kwanza kujificha na kukimbia. Kwa sababu miaka zaidi ya 20 Umoja wa Mataifa umekuja hapa Kongo, unasema unakuja kuprotect civilian. Kwa msaha za mchana wameondoa magari yao ndani ya uwanja wa ndege kwenye ofisi zote, wakikimbia katika wakikimbia kwenye ofisi zao, na hata wengine kuvuka katika taifa la Rwanda.
Na Malivika,
inasikitisha wakati wakazi wanaona hivyo.
Malivika, naelewa kabisa kile ambacho wakazi wamekuwa wakikieleza, kwa sababu wanataka kuona matokeo ya haraka yanafanyika na Umoja wa Mataifa, kwa sababu hali bado inaendelea na Umoja wa Mataifa sasa hivi inaendelea kufanya kikao chake. Kwa hiyo tusubiri kuona kile ambacho kitafanya kujibu yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Sasa tupe picha kamili kwa mapigano yanayoendelea hivi sasa. Je, hawa M23 sasa hivi wanapigana na jeshi la DRC au wanapigana na vikosi vya jeshi lile la kusini mwa jumuiya ya kusini mwa Afrika SADC? Nini hasa ambacho kinaendelea katika haya mapigano? Nani na nani wanapigana hivi sasa?
Ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiungana na wazalendo ndio wanapigana sasa hivi, na wanapigana kwenye maeneo ya Kilimanyoka. Kilimanyoka ni wilayani Nyiragongo, na vile vile kwenye sehemu moja ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaitwa Borne 13. Yani hapo ni sehemu ya 13 kwa sababu kunahesabiwa kuna mpaka ambao uliwekwa sasa hivi, alafu wakahesabu kuna sehemu moja ambayo inaitwa Borne 13 ni wilayani Nyiragongo mpakani mwa Rwanda na DRC, ndio vile vile wanapigana sasa hivi. Lakini sasa kuna wanajeshi ambao wanatoka kule kwenye uwanja wa mapigano wakiingia katika mji wa Goma na hasira zao nini, unasikia hii risasi. Lakini kwa sasa wakati ambapo tunazungumza ni kwamba bado serikali, viongozi, makamanda wa jeshi la Kongo, polisi, wafanyakazi wote wa serikali wako katika mji wa Goma, kwa sababu kwanza utafahamu kwamba mji wa Goma unazingirwa. Hakuna sehemu ambayo mtu anaweza kutoka kusema ukimbia. Maeneo ya Sake ni yale ambayo yamechukuliwa na M23, siku tatu zimeisha sasa. Ukiangalia Kibumba ni M23, upande mwingine wa mashariki mwa mji wa Goma ni taifa la Rwanda. Eneo la kusini ni ziwa Kivu. Yani sasa watu wanakuwa katikati, hakuna lolote la kufanya, watu wote wanabaki manyumbani wanasubiri kile kitachoendelea. Lakini sasa la kushangaza ni kwamba kumekuwa na vitisho na uporaji wa mali hapa na pale, risasi zikipigwa kwenye vifuri vya watu. Yani Goma ni kweli, sijui watu watafanyaje, kwa sababu kwanza
Malivika,
nisikilize kwanza, katika mji wa Goma kuna kwanza jeshi la Kongo FARDC, kuna wapiganaji wa zalendo, kuna wanajeshi wengine kutoka Burundi, kuna SADC, kuna wanajeshi wengine ambao wamekuja kusaidia jeshi la Kongo wengi sana. Sasa wanajeshi, je, watakubali kusalimisha silaha? Na watafanyaje? Kwa sababu hapa na pale, yani hapo nalisikia risasi ipo hovyo sana katika maeneo hasa ya Nyiragongo, sehemu inaitwa Terminisi, ni pembeni tu ya uwanja wa ndege wa Goma, ambako risasi, yani hatujui sasa nani anapiga risasi hapo, kwa sababu tayari wanajeshi walikuwa wanapigana sehemu inaitwa Trois Andelles, ni kilomita 10 na 12,
naam,
na sehemu nyingine 17 na mji wa Goma. Lakini sasa inashangaza sana kuona risasi inakuja kupiga katikati ya mji wa Goma, wakati ambapo wanajeshi wanaopambana na M23 wako kwenye kilomita 12.
Malifika, najua inaweza ikawa ni mapema ama unaweza kuwa haupo katika sehemu ya kufahamu hili, lakini labda kama unafahamu chochote tuambie. Kuna mpaka hivi sasa, mbali na raia kutaka kukimbia, kukosa vyakula, kwa sababu kama ulivyoelezea mji wote wa Goma umezingirwa na vikosi vya M23, kuanzia Kusake, Kibumba, mashariki kuna ziwa hili, ni mpakani na Rwanda, kusini kuna ziwa Kivu. Je, kuna taarifa zozote za maafa ya raia mpaka hivi sasa, yani vifo?
Yes, wakati ambapo tunazungumza ni kwamba wakati wa mchana kuna bomu tatu zimeanguka katika kambi ya wakimbizi ya Kanyaruchinya, ambayo iko tu sio ni hapa kusini mwa mji wa Goma, karibu tu kama kilomita 3, lakini unajua hii miji imekamatana, ni kama mji mmoja. Alafu hapo kuna mili ya watu 5 karibu ambao wamefariki dunia, kwa sababu mapigano sasa hivi yanapitikana karibu na kambi ya Kanyaruchinya na ya Kibati. Hapo ni kuna wakimbizi wengi. Kwa saa za mchana wengi wamejaribu kukimbilia katikati ya mji wa Goma, lakini wengine waliobaki katika kambi wamejeruhiwa. Kuna mzinga ambao umeanguka ndani ya kambi.
Asante sana Marivika, endelea kuwa hapo. Basi moja kwa moja kutoka hapo Kivu Kaskazini, hebu tuende Kivu Kusini kwa mwanahabari wetu mwingine, Mitima De La Chance. Mitima De La Chance, tunajua kwamba wewe naweza nikasema uko katikati ya umetenganishwa na kundi hili la M23 mpaka upande wa Kivu Kaskazini. Hali ikoje Kivu Kusini?
Asante Idi, ni kwamba hapa katika jimbo la Kivu Kusini hali pia ni ya taharuki, kukiwa pia na wasiwasi kati ya watu ambao licha ya kuwa wanajaribu kufanya shughuli za kuweza kuwasaidia waweze kusahau kwanza kidogo, lakini masikio yote kabisa yanaelekea upande wa Kivu Kaskazini, kinachoendeka huko hasa kando kando na mji wa Goma. Lakini pia fahamu ya kwamba tangu wiki moja, na kumbuka ni tangu Januari 18 ambapo waasi wa M23 waliweza kuteka baadhi ya maeneo kule katika wilaya ya Kalehe hapa katika jimbo la Kivu Kusini, yani waliweza kukanyaga eneo la Kivu, la jimbo la Kivu Kusini, kama vile vijiji vya Rumbishi, Numbi, Kalungu, Minova, ambayo inakaribiana na Kivu ya Kaskazini, ambayo ina kutokana na asasi nyingi za kiraia upande ule imeweza kutuhakikishia kwamba bado maeneo hayo bado yanamilikiwa na waasi wa M23, licha ya kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lilitoa tangazo na hotuba mbalimbali ya kwamba litajitahidi kwa kuweza tena kumiliki maeneo yale ambayo yanakuwa ikidhibitiwa na waasi. Lakini watu wengi wanajizidi kujiswali kusema, wakati ambapo siku zinasonga mbele, huenda itakuwa ni kibarua kigumu sana, itaweza kuleta changamoto kwa kuweza kusema kuweza kumiliki maeneo hayo kwa urahisi, wala itakuwa urahisi kama inavyoaminiwa. Na baadhi ya watu ambao waliweza kuongea nao hapa waliweza kusema ya kwamba wangetaka, kwa vile M23 wanakuwa wakiweza kujaribu kuweza kuelekea upande wa mji wa Goma, wangetaka pengine ya kwamba askari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na vile vikundi vya wapiganaji au wazalendo ambao wanapatana nao pengine wangeweza kuja upande wa nyuma hivyo kutoka maeneo mengine kama Kabare au maeneo mengine ya Kalehe, kuweza kujaribu kuweza kuteka ile miji, ile vile vijiji, kumbe vile vijiji vya Minova, Numbi, Kalungu, Urumbishi ambavyo viliweza kutekwa na waasi wa M23. Yaani watu upande huu wa Bukavu ungetaka kuweza kuona kabisa jeshi linapambana hivyo, yale kutoka upande wa nyuma, wakati M23 wana macho ambayo yanaelekea upande wa Goma, afu nao wanatoka upande mwingine kuweza kujaribu kuweza kuteka yale maeneo.
Na Mitima, kabla hujaendelea, labda ungetueleza vile vile, kwa sababu tunajua kuna shughuli na muingiliano wa mji wa Bukavu na maeneo ya Kivu kaskazini kama mji wa Goma, kumekuwa kuna hali ile ya kutegemeana kwa bidhaa mbalimbali na kadhalika. Maisha haya sasa hivi yanakwendaje? Ni kwamba hakuna mawasiliano baina ya Kivu kusini na Kivu kaskazini, nikimaanisha hii miji miwili mikubwa kati ya Bukavu na Goma?
Unajua mawasiliano ni mengi sana, ni tena kwa kiwango kikubwa, sababu nasema hii miji miwili inakuwa ikiishi kwa pamoja licha ya kuwa inatengana kwa ziwa Kivu tu, sababu kuna shughuli nyingi za kiuchumi ambazo zinakuwa zinafanyika kati ya miji hii miwili. Kwanza ni shuhudia kwamba vyakula vingi ambavyo vinatumiwa hapa mjini Bukavu vingi viko kitokea upande wa Goma, huko katika maeneo ambayo kwa sasa yamemilikiwa na watu 23 kama upande wa Masisi, upande wa Rushuru kule. Na wakati 23 iliweza kuhamia maeneo hayo, basi Bukavu na Goma, miji hii miwili iliendelea kushirikiana tu kiuchumi, na kuna mara hata vyakula vilikuwa vikitoka hapa Bukavu kuelekea upande wa Goma, kuna pia mkaa na kadhalika, na upande wa Minova pia hapa Kivu kusini nao vyakula ambavyo vilikuwa vikitoka upande wa Minova kuelekea Goma na kuelekea pia hapa Bukavu. Lakini wakati ambapo sasa hayo maeneo yanakuwa kabisa ikiweza kutishiwa kiusalama na waasi wa M23, kwa sasa ni vigumu, na watu wengi wanahofia kwamba huenda siku za usoni kukawa na njaa ambayo pengine ikiwa watu wakufariki kwa risasi, njaa itaweza kusumbua zaidi.
Asante.
Changamoto za kiuchumi na za kiusalama.
Asante sana Mitima, asante sana Mitima kwa kutueleza hayo. Sasa moja kwa moja tuelekee kule Kigali nchini Rwanda, taifa ambalo limenyoshwa kidole na Umoja wa Mataifa, hali kadhalika wakati mkutano maalum katika Umoja wa Mataifa jijini New York ukiwa unaendelea hivi sasa, wajumbe ama mataifa kadhaa ambao ni wanachama wa mkutano huo wameweka bayana kuitaka kuona Rwanda inasitisha kusaidia kundi hili la M23 na kutaka M23 kuacha kufanya mashambulizi hata kwa walinda amani ambao kimsingi wa mgogoro huu inaonekana kama vile hawahusiki na kwa kazi yao ni kulinda raia na mali zao. Sasa tuende kwa Silvanus Karimera, sakumradhi. Silvanus Karimera, hapo Kigali, nini ambacho kinaelezwa hivi sasa? Manake jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Mataifa, Marekani yenyewe imeinyoshia kidole Rwanda ikisema kwamba hivi sasa kuna vikosi vimekwenda kusaidia M23 na silaha za kisasa, na wameweza vile vile kuondoa hata kukata mawasiliano, kwa mfano mawasiliano ya GPS, kwa sababu ya vikosi vya Umoja wa Mataifa vimekuwa vikitumia huduma hizo kwa ajili ya mawasiliano mbalimbali. Nini ambacho Kigali inakieleza?
Asante Idi Ligongo. Kwa kweli ukiangalia mgogoro huu una utata mkubwa, kwa sababu katika medani za kisiasa sana sana viongozi wa juu ni kama wazungumzi, ni kama wanafuatilia kwa ukaribu, lakini utaona kwamba wanazungumza mara moja moja. Kwa mfano msemaji wa serikali amezungumza juzi tu, alikuwa anatoa ni kama anapiku baadhi ya maandishi ambayo alikuwa anatoa kwenye mitandao ya kijamii ya kisota Rwanda kama wanavyosema, na baadhi ya wazungumzaji katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaona kwamba katika upande wa serikali hili swala lizungumzwe sana, lakini kwa upande wa wananchi wanafuatilia sana 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 kwa ukaribu kinachoendelea katika nchi jirani ya DRC. Na kama ulivyosema, shutuma dhidi ya Rwanda ambazo zinatolewa na Umoja wa Mataifa, maexpert wa Umoja wa Mataifa wale wanaotoa ripoti za hapa na pale, ni swala ukiangalia kwa chini ni limezoewa katika masikio ya wananchi wa Rwanda, kwa sababu shutuma hizi zimekuwepo miaka nenda miaka rudi.
Unakumbuka mwaka 2012. Karemera, labda ungetuambia ukiacha kile ambacho kinazungumzwa na wananchi, hebu tueleze sasa upande wa serikali, maanake hizi ni shutuma nzito sana kwa kutolewa tena na taasisi kama Umoja wa Mataifa, hali kadhalika Marekani. Maana yake ni kwamba wana taarifa ambazo zipo ndani huko wakijua kwamba Rwanda inasaidia hili. Sasa labda ungetueleza kile ambacho kipo, nyinyi ambao mko ndani ya Rwanda, nyinyi wana habari, nini ambacho mnakiona serikali inakizungumza, inakishughulikia juu ya hizi shutuma nzito?
Nadhani kitu ambacho naweza kuzungumza kimeshazungumza mara kadhaa kwa kweli. Hata nadhani wiki moja iliyopita Rais Kagame alizungumza na waandishi wa habari wa kimataifa na wa ndani, na ilimchukua dakika 30 kuzungumzia mzozo wa DRC. Na kinachozungumzwa hapa Rwanda ni kwamba Rwanda ni kama vile inahisi kwamba sauti yake ya kukanusha kwamba inasaidia kundi hili ni kama haisikilizwi. Na siku zote Rwanda imekuwa ikisema kwamba halisaidii kundi hili, na imekuwa ikipaza sauti kwamba ikilaumu DRC kwa upande mwingine kwamba inawaunga mkono waasi wa Kihutu wa FDLR. Swala ambalo yenyewe kwa upande wa maoni ya Rwanda ni kama kauli hiyo haisikilizwi. Juzi akizungumza na wengi wamezungumza na maexpert wamezungumza pia waandishi hapa na pale, kwamba uwezo wa Rwanda kushinikizwa kwamba inalisaidia kundi hili kwa namna moja unaweza ukahusisha na historia ya eneo hili la maziwa makuu, kwamba hao waasi wa M23 ni watu wenye mafungamano na Rwanda kihistoria. Sasa hapo ni swala ambalo litachukua muda mrefu, kwamba unarejea kipindi mipaka ikichora zamani mwaka 1884 mpaka 85 kule Berlin, kwamba eneo moja la Rwanda lilipelekwa mpaka mashariki mwa DRC na hatimaye wazungumzaji wa Kinyarwanda kasalia kule. Sasa ni swala ambalo limekuwa likizungumzwa kwamba inawezekana msaada ambao Rwanda inashutumiwa kuunga mkono kundi hili pengine una mafungamano na historia hiyo. Na niseme tu kwamba hakuna kitu ambacho si cha kawaida kwamba Rwanda imekuwa ikikanusha kwamba haina mafungamano na kundi hili. Mafungamano ambayo inasema kwamba kitu ambacho kinatolewa na upande wa Rwanda ni kwamba sasa hivi kuna kambi za wakimbizi kutoka DRC ambao wameishi Rwanda kwa miaka takriban 30. Kuna kambi kama tatu hivi, upande wa magharibi na upande wa kaskazini mwa Rwanda, ambao ni wazungumzaji wa Kinyarwanda kutoka mashariki mwa DRC waliofurushwa kule kuanzia miaka ya 95, 96, 97 baada ya waasi wa FDLR kukimbilia kule, na kwa maoni ya Rwanda kwamba wakaanza kushambulia watu hao wakiwalinganisha na Watusi wa Rwanda. Sasa kwa muktadha mzima, kwa wigo mpana, unaweza kuona kwamba shutuma dhidi ya Rwanda zinaungana na mafungamano hayo ambayo kwa kweli Rwanda imekanusha.
Naam.
Ndio.
Asante sana kwa maelezo hayo. Samani nakukatisha kwa sababu kuna mtu mwingine hapa, Nobel Asonge, ambaye tunaye hapa kwenye laini ya simu. Nobel, labda umesikiliza kauli hii kutoka kwa Karemera akizungumza. Kwa kifupi sana, maanake muda wenyewe hautoshi. Nini mapokezi yako juu ya hali hii inayoendelea?
Asante. Hali hii inaendelea sio hali nzuri. Unajua, hali kama inaendelea kama inamaanisha vifo ya watu, ni hali mbovu sana. Inamaanisha kusema inataka serikali yetu, yani mwongozi wa nchi Felix Tshisekedi, aangalie namna anaweza kaa na mwenzake Paul Kagame, wasimulie hivi sisi wa raia tupate amani. Hakuna kitu inaweza kuendelea kama mlio wa msutu inaendelea ngambo na ngambo. Mkuu pata solution, ni sherti hao watu wawili wakae, wakishakaa waweke mkataba, alafu na sisi kama raia tupate kuendelea maisha yetu ya kawaida. Watu wanateseka, watu wanakufa, watu wanaangaika, yote hali ni mbovu sana.
Asante sana. Turejee kwa Malivika kwa kifupi sana ili tukamilishe haya matangazo. Je, kuna tangazo lolote rasmi kutoka kwa serikali ambalo linawaambia wananchi nini cha kufanya kwa kipindi hiki?
Ni kwamba serikali kwa upande wake imesema. Yaani hapa kuna risasi sana. Yaani serikali kwa upande wake inasema kwamba haitaondoka katika mji wa Goma. Wao wataendelea kupigana na M23 katika mji wa Goma, lakini watu wanasema kwamba iwapo mapigano hayo yataendelea yataleta hasara kubwa, kwa sababu kwanza mji wa Goma unajengwa na mbao, kuna sehemu ambazo majengo yote ni mbao. sasa risasi itapita kwa ambao itaua watu.
Okay, sawa.
Majengo mengine sijui yamejengwa vipi.
Sawa, sawa.
Kwa Kivu Kaskazini kwa muda mwenyewe hapo jana anasema kwamba wao watapigana katikati ya mji wa Goma. Sasa hii watu wanajiuliza.
Naam, asante sana Hussein Malivika na poleni huko. Basi sisi tunakamilisha matangazo haya maalum kabisa tukiangazia mgogoro huo wa Kongo. Mimi ni Idi Ligongo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Khadija Riami. Shukrani kwa kuwa nasi na poleni wana Kongo.